हेलो।
हेलो, चेका
हाँ
मरीज ने
हाँ यस।
आ यू कैन पिच
हाँ
कैन पिच साइज के तरफ कांटेक्ट चेक में सुपरवाइजर.
आ जा जा, दia bau bau keluar. Jap jap, saya panggil akak dah kak. Hanya saya bagi kat dia lah, boleh cakap dengan dia.
Okay. Hello.
Hello.
Hello, cik. Saya daripada Interior Sebat Cawangan Segamat. Saya nak buat pengesahan maklumat pekerja
Oh, okey,
untuk
boleh,
Cik
boleh, boleh.
Kamal tu. Okay. Betul ke nama company Flash Express Malaysia? Betul?
Betul, betul.
Cik Kamal dia bekerja sebagai apa?
Jadi kurir lah, kurir berantai barang.
Kurir rider. Okay. Betul tak alamat apa? Office G25, Pusat Perniagaan Harmoni, Negeri Sembilan.
Pusat Perniagaan Harmoni 2.
Pusat Perniagaan Harmoni 2. Okey. Dah berapa lama Cik Kamal kerja dengan Flash Express?
Saya rasa dalam tahun lepas kot. Sebelum
Oh,
raya.
sebelum raya.
Tak
Dalam
ingat.
2 tahun
Tak
lah.
ingat. Tak ingat tarikh dia.
Oh, okey. Boleh saya tahu anggaran gaji bersih atau gaji kasar Cik Kamal?
Dia dalam kalau macam macam barang banyak, time barang banyak, so dalam 2K hingga 3K dia boleh sampai lah.
Okey, okey, baik. Okey, so kalau gaji bersih dia 1,008 lah.
Kira macam dah, kalau dah tolak apa semua, macam itu kalau 1,008 tu kira macam barang sikit je, dia kan dapat 1,008 macam tu, tapi tak pernah dapat lagi kurang daripada tu lah.
Oh, okey, okey, faham. Okey, itu sahajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih.
Okay, sama-sama.